እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብርሃነን ፍፁምን እውን ኣዝና ነመስግነኩም። ናብ ርእቶኹም
ግፍዒ ኣብ ዝባን ሕብረተሰብና ናብ ናይ ዓለም ህዝብን ገና ክቕፅል እዩ። ኣሕዋተይ ናይ ቪኦኤ ተቕርቡ እውን እዙ ኩሉ ሻዕ ንዝበለኹም ክተቕርቡ ድኣ እምበርና ኣቶምን ከም ዘይተሓቱ ይርድአኒ እዩ። ትማሊ ሓደ ሓውና እስራኤላውያን ኢሉ እስራኤላውያን ንሕና ኢና ቤተ እስራኤል ካብ ኦሪት ዘፍጥረተ ንምውዒኹም እዞም ኣሕዋተይ ካብ ሻድሻ ክፍለ ዘመን እየ መሸኒፎም ሞና ወይሮምና እምበሪ ምድርና እዩ ነይሩ ቤተ እስራኤል ንሕና ኢና እስራ ወይ ኢል ዝብሎ ናህና ቃል እዩ እውን ነይሩ ንሳቶም ጁውሽ JEWISH ብደንበ ዝተባሃሉ ታሪክ ዘምህሩኹም ድማ የፈትኑ ታሪክ ኣቦታትኩም ማሃደር እውን ኣሎ እዩ። ግፍዓውያን ገና ሃገርና እናፍረሱ ኣብዚ ኸድና እዮውኒ እንተስ ብመራት እንተስ ኰታ ብክንደድካ ቁፅር የቕኒለይ ዘርኣብኽየ እላበልኹ ክትዕልብዋ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ክልተ ተጋሩ ንባዕድ ሓርገፅ ክዑ ሰሚዒ ዘገርም እዩ ፅባሕ ንገዚኦም ንዓዶም ተተመልሱ ምናልባት ናይ ብሓቂ መንነቶም ክውፅ እዩ ዝብል ድ ዳሓር ከዓ ኣንጻር ብዛዕባ እስራኤል ሲ 1947 ኣብ መቓብር እስራኤላዊ ፍልስጠማውያን መስረተ ከኣት ሃገር ምስለም ከምቲ ስስኻ ፀፅዋ ይድበልካና ደይኮነ ስስ እዩ ተሓቂ
ብዓንዶትርኒ ክፍትርኛ ረድዮ ኣሜሪካ እምበርከስ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም እስራት ክወፅዮም ኣለዉ ግን ፅቡቲ ምታ ይፅዎም እንደርጋቸው ንመለሰሉ ሰው ፅ ንደቂ ክድኛ ስልጣን ዝኽኩሽ ተዛረበትን ቀጠናን ንኮኒር ደመቀ ምስራዕ ግን ናይ ህዝቢ ትግራይ ምሕረት ማለት እዩ በፍፁም እንደርጋቸውን ኮኒር ደመቀን ኣብ ጎንደር ህዝቢ ትግራይ ፈቲሉ ሓሪግ ዝቕፀርሽ ወደ ህዝቢ እዚኦም ካብ እስሬት ክወፅኦም ዘይግበኦም እዩ እዚኦም ካብ እስሬት ክወፅኦም ግን እንትዕላ ትግራዋይ ጠጠው ኢሉ ክነይኽል እዩ ህዝቢ ትግራይ ምሕረትን ውርደትን ከ ይኸውን ኣታክልቲ ተክለ ማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ቀዳምነት ሰላምታ ንድምፂ ቪኦኤ ቀፂለ ክብል ዘሉ ዘለኹ ብዛዕባ ክልተ ሰባት ኣምፅኢኹም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃን ኣብ ቀርኒ ቀይሕ ባሕርን ፀገም ተፈጥሩ ዘለኹም ቦታ ፍቅሮ ተፈጥሩ ዘሎ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዳይቨርት መግባር ተፍትኑ ሲ እንታይ ክንብለኩም ካብሳይ ሬድዮ ፋና ወይ ድማ ሬድዮ ወያነ ክንብለኩም እንታይ ከምፅኢኹም ተዛሪኩም ዳር ሓቂ ኣለኩም ኮይኑ ናብ ኣስመራ ደውልኩም ቤት ፅሕፈት ረገዳምት ቤት ፅሕፈት ክሳይ ተሓቱ ናይ ወያነ ድማ ከድኩም ድማ ከምኡ ኣብ መቐለ ከድኩም ሕተቱ እዚ ዘይከውን ነገር ኣብ መምፂኢካ ዓወተ ዋላ ኣሉላ ኢልኩም ትብ ክንሰምዖም ከማን ንደሊና
ሄሎ ቤን እዞም ኣብ እስራኤል ዝረኽቡ ዝነብሩ ዘለዉ ስደተኛታት ብዛዕባም ኣፀቢቕኩም ፀበትኩም ኣይተዛረብኩምን ውፁ ተባሂሎም ናብዚ ክወዱ ተባሂሎም ቁሩብ ከማንቲ ከተዘራረቡ ዝተደፈተምኩም ብጣዕሚ ተሰሚዓት እኒአ ትብለልኩም ዘለኹ ሓደራኹም ብሕርክኢልኩም ነቶም ሰባት ተዘራሪብኩም እንታይ መፍትሒ እንታይ ናበይን ክኸዱ እንታይ ክግበር እንታይ ቀጻቅጢ ክፅሖም ኣለዉ ኢልኩም ኣዘራርብዎም በጫኹም ተስፋ ተኾኖም ኔሮን እየ ካብ ሲያትል ኣኒየለይ